Və bugünkü mövzuya keçirəm bu müqəddimədən sonra və o da rafizlərin növbəti elmi hilələrindən olacaq. O da bəzi şiə və ya mu'təzilə və ya cəhmi hər hansı bir bidətçi alimləri sünni alimi kimi təqdim etmələri. Bu hilələrinin səbəbi nədir? Bu hilələrinin səbəbi odur ki, onlar görəndə ki, biz əhl-i sünnə və cəma'a sələflər rafizlərin əqidələrini, onların çirkinliklərini, onların batil məzhəblərini öz alimləri ilə və öz kitabları ilə sübut edirik və yenə də onlar öz üzərlərində olan ləkəni təmizləyə bilmədilər və dedilər ki, bari biz təmizləyə bilmirik, eyni ilə bu ləkəni ataq əhl-i sünnətin üzərinə və başladılar bizim kitablarımızdan dırnaq arası, güya bizim kitablarımızdan və ya bizim alimlərimizdən bizə qarşı dəlillər gətirməyə. Və mən bunu çox qardaşlardan eşidirəm. Sual olaraq, mənə bu mövzuda çox suallar ünvanlanıb. Və məsələn, deyirlər ki, filan rafisi mənə əhl-i sünnətin filan alimindən və ya filan kitabından dəlil gətirdi. Və gedib baxırsan həmin alimə, onun kimliyinə, yazdığı kitaba, kitabın içinə dəhşətə gəlirsən. Və yenə də növbəti elmi hilə və yalanla qarşılaşmışıq. Bu da nədir? Qeyd elədiyim kimi, rafizlər başlayıblar. Bu, təbii ki, onların yəni yeni, müasir hiləsi deyil. Tarix boyunca bu olub və indi də bu hilə davam edir. Fəqət bunu qeyd edirəm ki, bu dərsi dinləyən qardaşlar bu məsələdə biraz ayıq olsunlar və rafizlərdən kim bu dərsi dinləyirsə, biraz gözlərini açsın, ağlını işlətsin və görsün ki, onların məzhəbinin alimləri öz batil əqidələrini müdafiə etmək naminə gör hansı yalanlara və hilələrə və xəbis yollara əl atıblar. O da nədir? Başlayıblar əslində bidətçi olan, mu'təzilə olan, cəhmi olan və ya elə şiyə və rafizi olan alimləri sünni alimi kimi, əhl-i sünnət alimi kimi cəmaata təqdim etməyə. Məsələn, eşidə bilərsən ki, hər hansı bir rafisi sənə deyir ki, bəli, sünni alimi İbn Əbil Hədid Nəhcül Bəlağanın şərhində belə deyir. Sünni alimi İbn Əbil Hədid Nəhcül Bəlağanın şərhində belə deyir. Bu, onların yalanıdır və elmi hiləsidir. Birincisi, İbn Əbil Hədid sünni alimi deyil. Hicrətin 656-cı ilində vəfat edib və sünni alimi deyil, Mu'təzilə əqidəsində olub və şiə olub. Və Abbas Qummi Əl-Kuna vəl-Əlqab Kuniyə və Ləqəblər kitabında İbn Əbil Hədidi zikr edir, ondan danışır və necə sünni alimi ola bilər ki, Nəhcül Bəlağanı 20 cilddə şərh edib. Və İbn Əbil Hədid Mu'təzilə əqidəsində olan xəbis şiə olub. Hansı ki, bugün onu əhl-i sünnətə sünni alimi kimi təqdim edirlər. Həmçinin eşidə bilərsiniz ki, hər hansı bir rafisi sizə deyir ki, və hər hansı bir rafisi kitabında oxuya bilərsiniz ki, məşhur tarixçi Əli İbn Hüseyn Əl-Məsudi öz tarix kitabında Murucuz Zəhəbdə belə-belə dedi. Və bugün şiələr nəinki bugün, ümumiyyətlə tarix boyunca həmin Məsudinin tarix kitabı olan Murucuz Zəhəb kitabından sahabələri vurmaq üçün və sahabələri sıradan çıxartmaq üçün və sahabələrə tən etmək üçün və sahabələrin üzərindən ədalət vəsfini götürmək üçün istifadə ediblər. Və bunu cəmaata Məsudi, sünni alimidir, əhl-i sünnətin böyük tarixçisidir, bu cür təqdim ediblər. Və bu isə onların növbəti yalanlarıdır və hilələridir. Əli ibn Hüseyn Əl-Məsudi, bəli, məşhur tarixçi olub, məşhur tarixçi olub və məşhur tarix kitabı Murucuz Zəhəb adında kitabın müəllifidir. Və məsələ bundadır ki, bu Məsudi və ya onun tayı olan Yaqubi, o da tarixçi olub, bunların heç birisi sünni olmayıb, əksinə hər ikisi də xəbis şiə olub. Və bunu, yəni Məsudinin əhl-i sünnətdən yox, elə şiə olduğunu elə onların özləri etiraf edir. Şiə alimləri özləri bunu açıq aydın kitablarında etiraf ediblər. Məsələn, Seyyid Bəhrül Ülüm Əl-Fəvaidur Ricaliyyə kitabında 4-cü cild 150-ci səhifədə Məsud barəsində deyir ki, وَمِنْهُمْ الشَّيْخَ الْفَاضِلَ الشِّيْعِي Ali ibn Hüseyin ibn Ali el-Mes'udi Musannifu kitabı Murucuz Zəhəb Həmin Seyyid Bəhrül Ülüm El-Fəvaidur Ricaliyyə kitabı 4-cü cild 150-ci səhifədə deyir ki deməli Murucuz Zəhəb kitabının müəllifi fəzilətli şeyx Şiyə Əli ibn Hüseyn ibn Əli Əl-Məsudi Əl-Şeyxul Fadil Əl-Şi'i Şiyə olan fəzilətli şeyx Murucuz Zəhəb kitabının müəllifi Əli ibn Hüseyn Əl-Məsudi Bu Şiyə aliminin etirafıdır. Həmçinin Şiyə alimi Əlləmətül Hilli öz kitabı Xülasətül Əqval adlı kitabında 186-cı səhifədə Məsud barəsində belə deyir ki, Əli ibn Hüseyn ibn Əli Əl-Məsudi Ləhu kutubun fil iməməti və qeyrihə Əli ibn Hüseyn ibn Əli Əl-Məsudinin imamət barəsində və başqa mövzularda kitabları var. Subhanallah, fikir verin, necə ola bilər ki, Məsudi, sünni alimidir, onun imamət barəsində kitabı olsun? Necə ola bilər? Və sonra Hilli sözünün davamında deyir ki, Minhə kitabun fi ithbətil vasiyyə li Ali ibn Əbi Talib və huva sahibu kitabı Murucuz Zəhəb və deyir ki, onun imamət barəsində yazdığı kitablarından birisi də hansı kitabdır? Xilafətin Əliyə aid olması barəsində yazdığı kitab. Subhanallah! Məgər belə birisi sünni alimi ola bilərmi? Hansı sünni alimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra xilafətin əlinin haqqı olduğunu deyib? Bu açıq aydın xəbis rafisi olub. Həmçinin şiyənin rical alimlərindən İbn Davud Əl-Hilli özünün ricalında, rical kitabında 130 7-ci səhifədə Əli ibn Hüseyn ibn Əli Əl-Məsudi barəsində deyir ki, Əl-Məsudi Əbul-Həsən ləhu kitab İthbətul Vasiyyə li Əli aleyhissələm və huva sahibu Murucuz Zəhəb. Deyir Məsudi İthbətul Vasiyyə li Əli yəni vasiyyənin, xilafətin Əli üçün, Əlinin haqqı olmasının ispatı barəsində kitabın müəllifidir və o Murucuz Zəhəb adlı kitabın sahibidir. Həmçinin sən hər hansı bir rafisidən eşidə bilərsən və ya hər hansı bir Rafizi kitabında oxuya bilərsən ki, onlar deyirlər, sünni alimi, maliki alimi, İbn-i Səbbax, Əl-Məliki öz kitabında belə-belə deyir. Və onlar İbn-i Səbbaxın, İbn-i Səbbax Əl-Məlikinin adından və kitablarından istifadə edirlər. Və deyirlər ki, o, sünni alim olub və maliki məsəbində olub. Və təbii ki, adının sonluğundan da, nisbətindən də məlumdur. İbn-i Səbbax Əl-Məliki, yəni İmam Məlikin məsəbinə nisbət edilir İbn-i Səbbax. Və dəhşət bundadır ki, İbn-i Səbbax adında həqiqətən də tarixdə belə bir yazar, dırnaq arası alim olub və o özünə Əl-Məliki kunyəsini götürüb. Zahirən, münafiqcəsinə Əhl-i Sünnət cəmatını elmi hiləsi ilə aldatmaq üçün müəyyən kitablar yazıb və özünə bu nisbəti götürüb. İbn-i Səbbax Əl-Məliki, yəni İmam Məlikinə, İmam Məlik rahimahullahın məzhəbinə nisbət edib özünü. Amma əslində İbn-i Səbbax adında Əhl-i Sünnət alimi olmayıb və İbn-i Səbbax adında Məliki alimi yoxdur. İmam Məlikin məzhəbinə nisbət edilmiş İbn-i Səbbax adında heç bir alim yoxdur. Və bəs bu kimdir? Bu həqiqətdə, batində rafizi olub da zahirən özünü Maliki məzhəbinə mənsub bir şəxs kimi göstərmiş, xəbiz, münafiq rafizi olub. Münafiq rafizi olub. Və bunu kim deyir? Bunu şiə alimləri. Məsələn, şiənin böyük mühəddislərindən, hədis alimlərindən Yusuf Əl-Bəhrani Əl-Kəşkul adlı kitabında 3-cü cild 20-ci səhifədə İbn-i Səbbax Əl-Məliki barəsində görün nə deyir. Deyir ki, həqiqətdə İbn-i Səbbax Əl-Məliki sünni və maliki məzhəbində olmuyub. İmami 12 imamçı, yəni 12 imam əqidəsinə mənsub şiə olub və onun sünni kimi görünməsi təqiyyədən ötürü idi. Bu sözlər, yenə təkrarlayıram, böyük şiə alimi Yusuf Əl-Bəhraninin Əl-Kəşkul adlı kitabı 3-cü cild 20-ci səhifədə dediyi sözlərdir və deyir ki, həqiqətdə İbn-i Səbbax imami şiə olub və onun sünni kimi görünməsi təqiyyədən ötürü idi. Cəmatı bununla anladırdı və görün nə deyir? Və deyir ki, və onun kimi bizim ricallarımızdan, kişilərimizdən, İbn-i Səbbax kimi bizim alimlərimizdən çox olub. Subhanallah, subhanallah, görün, bu sözüm əslində məni bu dəqiqə dinləyən Əhl-i Sünnətə deyil. Onsuz da Əhl-i Sünnət bu şeyləri bilir. Onsuz da biz real, canlı həyatda rafizlərin yalan və hilələri içərisində yaşayırıq. Biz onsuz da bunları bugün real həyatda onsuz da görürük və yaşayırıq. Amma bu sözlərim, bu dediklərim, o gözləri yumulmuş və haqqı görmək istəməyən şiə gənclərinədir. Bu xitabım onlaradır. Gör, sənin alimin Yusuf Əl-Bəhran nə deyir? Deyir ki, İbn-i Səbbax Əl-Məliki kimi həqiqətdə şiə olub da təqiyyə ilə zahirən münafiqcəsinə sünni cəmatı aldatmaq üçün özünü sünni kimi göstərən bizim alimlərimiz tarixdə çox olub. Çox olub. Və həmçinin İbn-i Səbbax Əl-Məliki Əl-Fusulül Muhimmə Fi Ma'rifəti Əhvalil Əimmə adlı kitabın müəllifidir. Yəni imamların möcüzələrindən, imamların kəramətlərindən, 12 imamın yəni həyatından bəhs edən kitabın müəllifidir və necə ola bilər ki, o sünni olsun və belə bir kitab yazsın? Necə ola bilər ki, o sünni alimi olsun və 12 imamçılığa dair kitab yazsın? Necə ola bilər bu? Həmçinin növbəti hilələrindən eşidə bilərsən və ya hər hansı bir rafisi kitabında oxuya bilərsən, Muhammed ibn İbrahim Əş-Şafi'i yenə də nisbətə fikir verin. Əş-Şafi'i, indi növbəti yalan. Maliki məzhəbindən keçdilər Şafi məzhəbinə. Muhammed ibn İbrahim Əş-Şafi'i. Rafislər deyir ki, və kitablarında yazırlar ki, sünni alimi Muhammed ibn İbrahim Əş-Şafi'i belə deyir. Muhammed ibn İbrahim Əş-Şafi'i filan kitabında belə yazır. Həqiqətdə isə Muhammed ibn İbrahim nə Şafi alimi olub və belə bir sünni alimi olmuyub. Və bu da eyni ilə İbn-i Səbbah kimi münafiqcəsinə özünü sünni kimi göstərən xəbis rafislərdən biri olub və necə ki, Şiə alimi Əl-Hilli Xülasətül-Əqval adlı kitabında 245-ci səhifədə Muhammed ibn İbrahim Əş-Şafi'i barəsində danışarkən deyir ki, Muhammed ibn İbrahim ibn Yusuf Əl-Kətib yüknə Əbəl-Həsən. Muhammed ibn İbrahim Əbul-Həsən kunyəli və həmçinin və qalə Əhməd və Şiə alimi Əhməd deyir ki, huva Əbu Bəkrin Əş-Şafi'i. Həmçinin onun kunyəsi Əbu Bəkr idi, Əş-Şafi'i. Yəni, özünü Şafi məzhəbinə nisbət edirdi və hicrətin 281-ci ilində doğulub. Və fikir verin, Əl-Hilli sözünün davamında nə deyir? Deyir ki, və kənə aləl-zahir yətəfəqqəhu alə məzhəbi Şafi'i və yərə rəyə şiətli imamiyyəti fil-batin və kənə fəqihən aləl-məzhəbəyn və ləhu aləl-məzhəbəyn kütüb. Sözünün davamında deyir ki, Muhammed ibn İbrahim Əş-Şafi'i zahirən özünü Şafi məzhəbində bir fəqih kimi göstərirdi. Zahirən özünü elə göstərirdi ki, o Şafi məzhəbi üzərində bir fəqihdir. Və lakin o batində 12 imamçı şiyəliyə etiqad edirdi. Bunu Əl-Hilli Xülasətül-Əqval adlı kitabında etiraf edir. Həmçinin növbəti bir yalan Maliki məzhəbindən keçdik Şafi məzhəbinə, Şafi məzhəbindən də indi keçirik Hənəfi məzhəbinə və buna xüsusilə diqqət yetirməyinizi xahiş edirəm. Çünki bu şəxsin adından çox istifadə olunur. O da Süleyman ibn İbrahim Əl-Qunduzi Əl-Hənəfi. Bunu rafislərdən çox eşidə bilərsiniz və kitablarında çox oxuya bilərsiniz ki, sünni alimi Əl-Qunduzi və ya Süleyman ibn İbrahim Əl-Qunduzi Əl-Hənəfi belə-belə deyir. Və bir kitabı var, Yənəbi'ul Məvəddə. Yənəbi'ul Məvəddə. Həmin kitabda Əli və digərlərinin fəzilətləri barəsində uydurma hədislər mövcuddur. Həmin Yənəbi'ul Məvəddə kitabında. Və bu Əl-Qunduzi Əl-Hənəfi, deməli hicrətin 294-cü ilində vəfat eləyib. Və bu da nə sünni alimi olub, nə hənəfi alimi olub, belə adda heç bir hənəfi alimi yoxdur və elə bunun isbatı olaraq tək bunu demək kifayətdir ki, Şiə alimi Ağa Bozorq Ət-Tehrani özünün Əz-Zəri'a ilə Təsanifi Şiə adlı kitabında 25-ci cild 290-cı səhifədə Süleyman İbni İbrahim Əl-Qunduzi Əl-Hənəfini deməli, Şiənin, Şiə məzhəbinin müəlliflərindən biri kimi qeyd edir. Elə bunu demək kifayətdir və həqiqətdə də belə bir sünnə alimi olmuyub. Həmçinin yenə də bu adada diqqət yetirməyinizi xahiş edirəm. Çünki bu addan da çox istifadə olunur. Əl-Gənci Əş-Şafi'i. Əl-Gənci Əş-Şafi'i. Yenə də Şafi məzhəbinə nisbət edilmiş xəbis bir rafizi. Xəbis bir rafizi. Və bu rafizi deməli iki kitabın, məşhur iki kitabın müəllifidir. Onlardan biri Kifayətü Talib fi mənaqibi Ali ibn Əbi Talib. Ali ibn Əbu Talibin fəzilətləri barəsində xüsusi bir kitab yazıb və ikinci kitabı da Əl-Bəyan fi əxbəri sahibi zəmən. Sahibi zəmanın, yəni İmam Mehdinin onun zühuru barəsində ayrıcə bir kitab yazıb və elə bu kitabı onun xəbis rafisi olduğunun dəllidir. Hansı sünni, mən demirəm əhl-i sünnətin alimi, hətta əhl-i sünnətin cahili, kim Allahdan qeyrisinə sahibu zəmən, zamanın sahibi deyər. Əhl-i sünnətin cahili bu kəlməni dininə gətirə bilməz. Qalmışdı ki, əhl-i sünnətin alimi. Və elə bu kitab özü həmin Əl-Gənci, Əş-Şafi'inin xəbis rafisi olduğunu dəllidir və necə ki, bunu elə Şafi alimlərindən İbn Kəsir rahimahullah öz tarixində Əl-Bidayə və Nəhayədə qeyd edir ki, deməli, Əl-Gənci Muhammed İbni Yusuf İbni Muhammed Əl-Gənci xəbis rafizi şeyxi idi və Monqol tatallara kömək etmişdi. Sünni cəmatın mallarını əllərindən almaq məsələsində və sonra cəmaat həmin bu xəbis rafizi şeyxini tutub qətlə yetirirlər və İbn Kəsir özü Şafi alimlərindəndir. Və bu da şiələrin növbəti yalanlarından birisidir. Həmçinin növbəti yalanlarından biri, onların növbəti yalanlarından birisi də Əhl-i Sünnət alimi İbn Quteybəyə Əl-İmamə və Siyasə adlı bir kitabı nisbət vermələri. Xüsusən sahabələr mövzusunda bu kitabdan çox istifadə edirlər və deyirlər ki, İbn Quteybə, Əhl-i Sünnətin böyük alimi İbn Quteybə özünün Əl-İmamə və Siyasə adlı kitabında belə-belə dedi. Və bunu qeyd edim ki, bu kitab, yəni bu kitabın Əl-İmamə və Siyasə adlı kitabın İbn Quteybəyə nisbəti yalandır. Səhih deyil və çox güman ki, hansı ki bunu Şah Vəliyullah Əd-Dihləvi adlı Əhl-i Sünnət alimi və bir çox başqa alimlər bunu qeyd ediblər ki, çox güman ki, elə Əl-İmamə və Siyasə adlı bir kitab İbn Quteybə adında başqa bir rafisi alimi tərəfindən yazılıb, sonra Əhl-i Sünnət alimi olan İbn Quteybənin adına nisbət edilib. Və bu kitabın İbn Quteybəyə, yəni nisbət edilməsinin yalan olmasını isbat etmək də çox rahatdır. Çox rahatdır və bir çox yöndən bunu isbat etmək olar. Və onlardan birincisi nədir? Elə iddia edilən bu kitabı oxuyan, kitabın üslubundan bilər ki, bu kitabın nisbəti İbn Quteybəyə nisbəti yalandır. Niyə? Çünki hər bir alimin elmi üslubu var. Kitab yazarkən hər bir alimin özünə xas üslubu var və Əl-İmamə və Siyasə adlı kitabı oxuyan görər ki, o kitabda yazılanlar həqiqətdə İbn Quteybə rahimahullahın yazı üslubu ilə üst-üstə düşmür. Bu bir. Həmçinin Əl-İmamə və Siyasə adlı kitabında yazılanlar İbn Quteybənin başqa kitablarında yazılan əqidəsinə tamamilə ziddir. Xüsusilə sahabilər barəsində olan əqidəsinə. Çünki Əl-İmamə və Siyasə kitabında yəni bir sahabi belə salamat qoyulmuyub. məgər belə birisi, yəni əhl-i sünnət alimi ola bilərmi? Hər hansı bir əhl-i sünnət alimi ola bilərmi ki, salamat qoymadığı və tən etmədiyi bir sahabə buraxmasın? Əs-siyasə, Əl-İmamə və Siyasə kitabı bu şeylərlə doludur. Və İbn Quteybənin başqa kitablarında yazılan əqidəsinə tamamilə ziddir. Həmçinin üçüncüsü, İbn Quteybənin bioqrafiyasını, yəni tərcümə halını qeyd edən heç bir alim onun bu adlı kitab olduğunu deməyiblər və qeyd etməyiblər. Bu da üçüncü bir dəlildir. Həmçinin dördüncü, yəni Əl-İmamə və Siyasə kitabını oxuyanda insan görür ki, kitabın müəllifi qeyd edir ki, yəni o Dəməşqdə olub. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə olub, amma həqiqətdə İbn Quteybənin həyatını bilən bilir ki, İbn Quteybə həyatı boyunca heç vaxt Dəməşqdə olmayıb. Bu da dördüncü yalandır, yəni dördüncü sübutdur. Həmçinin beşinci, deməli İbn yəni Əl-İmamə və Siyasə kitabında, Əl-İmamə və Siyasə kitabında həmin kitabın müəllifi kimdirsə, məchul müəllifi həmin kitabında Küfənin, diqqət edin, Küfənin qazisi Muhammed ibn İbrahim ibn Əbi Leylədən bəzi nəqillər edir. Və nəqilləri də necə? Yəni, birbaşa ondan eşitdim formasında. Yəni, Muhammed ibn İbrahim, Muhammed ibn Abdurrahman ibn Əbi Leylə Küfənin qazisi olub, fəqihi olub. Yəni, onunla görüşdüm və ondan filan-filan rəvayətləri götürdüm. Halbuki, bu Küfənin qazisi hicrətin 148-ci ilində vəfat edib, Əhl-i sünnət alimi İbn Quteybə isə hicrətin 213-cü ilində doğulub. Heç onu görməyib, ondan necə nəql edə bilər? Həmçinin 6-cı, həmin Əl-İmamə və Siyasə kitabında kitabın müəllifi, məchul olan müəllif, iki dənə Misirli ravidən çoxlu nəqillər gətirir. Ki, yəni onlarla görüşdüm və onlardan filan-filan rəvayətləri götürdüm. Onlardan birincisi Səid İbni Kəsir, İbni Ufeyr Əl-Misri, hicrətin 226-cı ilində vəfat edib və ikincisi də Əbu Muhammed Səid İbni Əbi Məryəm Əl-Misri, o da hicrətin 224-cü ilində vəfat edib. İkisi də Misirlidir və bunların vəfat tarixlərinə baxanda görürsən ki, bunlar vəfat edəndə İbn Quteybənin 9 yaşı olub. Bu bir və ikincisi də İbn Quteybə rahimahullah heç vaxt Misirdə olmayıb. Heç vaxt Misirdə olmayıb. Və çox sübutlar gətirmək olar, çox dəlillər qeyd eləmək olar, hansı ki bunlar açıq aydın dəlillərdir ki, Əl-İmamə və Siyasə adlı bu kitab Allah bilir tarixdə böyük ehtimalla hər hansı bir xəbis rafisinin və ya elə İbn Quteybə adında bir rafisi aliminin yazarının yazıb da Əhl-i Sünnət alimi İbn Quteybənin üzərinə atdığı, ona nisbət etdiyi bir kitabdır. Necə ki, bayaqları gördük. Şiə alimi Yusuf Əl-Bəhran deyir ki, bu cür hərəkət edən bizim alimlər tarixdə çox olub. Çox olub. Və bir də ki, Əl-İmamə və Siyasə adında kitaba baxanda görürük ki, bu kitabda yüzlərlə rəvayət varsa, o yüzlərlə rəvayət içərisində 4-5 dənə rəvayəti çıxsaq, heç bir rəvayət sənədlə deyil. Yəni, sənədlə qeyd olunmayıb, sənədsizdir. O 4-5 dənə sənədlə qeyd olunan rəvayət də sənəd yönündən səhih deyil və bu da elmi üslub deyil. Və sənədsiz heç nə götürülmür, sənədsiz Peyğəmbərə nisbət edilən hədis götürülmür. Qaldı ki, sənədsiz hər hansı bir tarixə hadisə götürülə. Və bu səbəbdən də bu kitabın elmi heç bir dəyəri yoxdur. Həmçinin onların növbəti elmi hilələrindən və yalanlarından birisi də alimlər arasında olan ad oxşarlıqlarından istifadə etmələrdir. Yəni necə? Məsələn, gəlib sənə deyə bilər ki, biri İmam Tabari, hətta adı və atasının adı ilə deyə bilər. Deyə bilər ki, Məhəmməd İbni Cərir, Muhammed İbni Cərir Ət-Tabari belə-belə dedi. Və sən də bilirsən ki, doğrudan da Muhammed İbni Cərir Ət-Tabari adında Əhl-Sünnət alimi var. Əhl-Sünnətin təfsirçisi və tarixçisi, məşhur tarixçi Muhammed İbni Cərir Ət-Tabari. Amma həqiqətdə isə eyni ilə Muhammed İbni Cərir Ət-Tabari adında elə İmam Tabarinin zamanında yaşamış şiyə alimi olub. Və bunu şiyə müəllifləri, şiyə ricalları açıq-aydın qeyd edirlər və bu da babasının adından bilinir. Əhl-Sünnət alimi Muhammed İbni Cərir İbni Yezid Ət-Tabari idi. Şiyə alimi isə Muhammed İbni Cərir İbni Rustum Ət-Tabari idi. Və bunu şiyə alimləri qeyd edirlər və necə ki, Ərəb ölkələrinin birində bir telekanalda, bir studiyada Əhl-Sünnət müəllifləri ilə Rafisi şeyxlərindən biri münaqişə edəndə, bəhs edəndə, mübahisə edəndə Şiyə alimi dəlil olaraq deyir ki, Muhammed İbni Cərir Ət-Tabari kitabında belə-belə deyir. Və həmin anda Əhl-Sünnət İrad tutur və deyir ki, Muhammed İbni Cərir Ət-Tabari hansı? İbni Rustum yoxsam İbni Yezid? Sünni yoxsam Şiyə? Və həmin anda Rafisi başına aşağı salır. Və etiraf etməli olur ki, bəli, mənim qəsdim Muhammed İbni Cərir İbni Rustum Ət-Tabaridir. Yəni Şiyə olan Tabari. Çünki bunu özləri bilirlər. Və Əhl-i Sünnət deyir ki, bunu bəs öncədən niyə qeyd etmədin? Və bu Muhammed İbni Cərir İbni Rustum Ət-Tabari onlarda məğrufdur və hətta Dələilül İməmə adında kitabın müəllifidir və kitabın da adından məlum olduğu kimi imamət barəsində kitab yazıb və belə bir kitabın müəllifi də heç vaxt əhl-i sünnət ola bilməz. Həmçinin bu ad oxşarlıqlarından istifadə etmələri deməli İbni Batta və İbni Butta. Buna da diqqətli olmaq lazımdır. İbni Batta Əhl-i Sünnət alimi olub, Həmbəli alimlərindən olub, hansı ki İmam Zəhəbi Əs-Siyar Ə'lamun Nübələdə 16-cı cilddə onun bioqrafiyası barəsində deyir ki, İbni Batta Əl-İmamul Qudvatul Abidul Fəqihul Muhaddis Şeyhul İraq Abu Abdullah İbn Muhammad İbn Hamdan Al-Hanbali İbn Battah musannifu kitab al-ibanati al-kubra fi 3 mujalladat. İmam Zəhəbi Əhl-i Sünnət alimi İbn Battah barəsində deyir ki, o İraqın şeyxi olub, muhaddis, fəqih, imam, abid, Hanbali, İbn Battah həmçinin 3 cilddən ibarət olan İbanatul Kubra adlı kitabın müəllifidir. Amma İbn Butta isə rafizi olub, necə ki Qummi, Əl-Kuna və Əl-Qab adlı əsərində 1-ci cild 227-ci səhifədə ondan danışır. Yəni bu şeylərə diqqət vermək lazımdır. Həmçinin bu ad oxşarlıqlarından onların istifadə etmələri belə bir hal mənim də başıma gəlib. Bir rafizi ilə münaqişə edərkən O mənə bir hədis gətirdi və hədis də mən bilirəm ki, uydurma hədis idi və mən deyəndə ki, bu hədis səhih deyil, bu sözümün müqabilində o mənə dedi ki, xeyr, Əhl-i Sünnətin böyük hədis alimi İbni Həcər bu hədisi Əs-Səvaiqul Muhriqa adlı kitabında səhih görüb. Belə, Subhanallah, İbni Həcər. İbn Həcər Əs-Səvaiqul Muhriqa adlı kitabında bu hədisi səhih görüb. Və həmin rafisi Allah bilir, bilərəkdən və bilməməzlikdən hər bir halda bu ad oxşarlığından istifadə etdi. Və həmən qeyd etdim ki, bu İbn Həcər Əhl-i Sünnətin hədis alimi İbn Həcər Əl-Əsqalani deyil. Bu Əhl-i Sünnətin başqa bir alimi İbn Həcər Əl-Heytəmidir. Çünki Es-Sawa'iqul Muhriqa kitabının müəllifi odur. Yani, sual ortaya çıxa bilər ki, nə fərqi var? Hər ikisi də əhl-i sünnətdəndir. Yox, fərqi odur ki, onun mənə dəlil olaraq gətirdiyi İbn Həcər Əl-Heytəmi hədis alimi deyil. Hədis alimi deyil, hətta onun hədisə dair verdiyi hökmü dəlil olaraq götürəsən. İbn Həcər Əl-Əsqalani olsaydı, dərd yara. Yəni, bu cür ad oxşarlıqlarından onlar istifadə edirlər və bunun da səbəbi aydındır. Çünki məzhəb əslində təqiyyə üzərində qurulub və necə ki, usul-i kafidə birinci cild 482, 483, 484-cü səhifələr arasında olan hədisləri oxusaz, görərsiniz ki, imamların adından təqiyyə barəsində nələr uydurulub. Və onlardan biri budur ki, İnnə tisətə əşari din fit təqiyyə və lə dinə limən lə təqiyyələ və təqiyyətü fi kulli şeyin illə fil məshi aləl xuffeyn.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.